Posloucháte dopolední radiožurnál. Mým hostem je rostlinný biolog, jeden z nejcitovanějších českých vědců ve světě, Jiří Friml. Vítám vás ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den. Děkuji za pozvání.
Budeme se bavit o rostlinách. Vy jste se k rostlinám dostal prý náhodným při otrávení rtuti, což si neumím úplně představit, jak rtuť může s rostlinami souviset.
No, právě že nijak. Proto je to náhodné. Ne, já jsem dělal diplomovou práci v Brně na Masarykově univerzitě a tím tématem bylo používání rtuťových elektrod. Při té příležitosti jsem se přiotrávil, protože jsem asi v té laboratoři trávil víc času, než bylo zdrávo. No a tím padl můj původní plán, že pojedu do Brazílie dělat svou doktorskou práci na pomerančích, protože při otrávení rtutí jsem asi do Brazílie moc nemohl, tak jako druhou možnost víceméně náhradní a nečekanou jsem vzal 10měsíční stipendium do Německa a tam jsem skončil v rostlinné laboratoři a tak se mě to zalíbilo, že jsem u toho zůstal.
Při otrávení rtutí z toho se člověk vyléčí za měsíc, za tři měsíce, za jak dlouho?
Záleží, jak to vezmete, no jako třas rukou mě zůstal asi rok, bych řekl.
To je to tak zlé?
Jako ty akutní příznaky 2-3 týdny byly hodně zlé. To jsem prostě úplně ztratil cit pro rovnováhu. V podstatě jsem zvracel, nemohl jsem chodit. Takže jsem někde byl pod kapačkama ve Zlínské nemocnici pár týdnů.
Věděli, co vám je?
No, měli několik velmi příjemných teorií od nádoru na mozku až po roztroušenou sklerózu, než teda přišli na to, co mě je. Takže mezi tím, co já jsem si to proležel pod kapačkama, tak mý blízcí a rodiče a tak si to asi užili podstatně horším způsobem. No ale potom, když teda se na to přišlo, tak jako to vyplavení té rtuti z organismu je během pár dnů, to nebyl problém. Ale pak ta nervová soustava, která je tím poškozená, tak se regenerovala pomalu, takže postupně to odeznívalo. A jako trochu závratě, nebo tak mě zůstali doteď. Ty jsem předtím nikdy neměla, tak možná je to stáří.
Říká jeden z nejcitovanějších českých vědců, Jiří Friml. Rostlinný biolog Jiří Friml je dnes hostem radiožurnálu. Vy jste se tedy dostal přičiněním rtuti k životu rostlin. Co vás na něm nejvíc fascinuje, když jste do toho začal pronikat?
Když jsem do toho začal pronikat, tak v podstatě jsem si uvědomil, že rostliny jsou jako z pohledu biologa jak mimozemšťané. Rostliny se vyvinuly na naší země kvůli úplně nezávisle na živočiších. To znamená, že mají nezávislé způsoby, jak se vyrovnávají s životními nástrahami. Relativně málo se studují ve srovnání samozřejmě s biomedicínským výzkumem, protože ta jako ty nemoci nás straší víc než hlad, takže je to daleko více neprozkoumané pole. A takže se tam dají objevovat v podstatě věci daleko jednodušeji a zásadní věci, jak věci fungují. A pak to srovnání mezi tím, jak teda úplně dvě nezávislé skupiny organismů se dokáží vyrovnávat s podobnými problémy jiným způsobem, mě hodně začalo zajímat. A ta laboratorní práce samotná, že člověk dostane, má nějaký okovou otázku. Když má štěstí na šéfa, který mu do toho nekecá, tak jako si může prostě dny a noci bádat a snažit se ty otázky vyřešit a jako to se mně strašně líbilo v té době.
Když mě, pane Frimle, polijete horkou vodou, hodně horkou vodou, tak ta reakce bude okamžitá, i moje, i reakce mého organismu. Co se stane, když vašeho pokusného králíka, husnička polního, rolního, pardon, polijete horkou vodou?
Tak ta reakce bude taky okamžitá, akorát, že asi pro nás my to neuvidíme, protože když poleju vás horkou vodou, tak předpokládám, že začnete vřískat a utíkat.
Předpokládáte správně.
Což u té rostliny asi ani vřískání, ani utíkání nejde, takže jako nějaké ty okamžité elektrické signály a prostě okamžité reakce těch jednotlivých buněk jsou taky v řádu pravděpodobně zlomku sekund. No ale jako záleží, jak moc horká je a na jak dlouho, tak pravděpodobně vlastně ty buňky se s tím vyrovnají asi stejně špatně jako ty vaše buňky, když je polejete.
Proč zrovna huseníček rolní? Co je na té rostlině tak zajímavého? Já jsem se na ní dívala, nic zvláštního mi na ní nepřipadalo.
V podstatě nějaká rostlina se musela vybrat jako model. Byla tenkrát někdy asi v 80. letech, si myslím, nebo možná na začátku 90. let, malá konference ve Vídni, kde se prostě sešli lidé a začali snít o tom, že když jednou technologie postoupí a bude možné sekvenovat, to znamená přečíst genomy organismů, tak kterou rostlinu bychom měli vybrat jako první, která bude přečtená. Tenkrát to byla otázka 100 000 až milionů dolarů investice, aby se něco takového přečetlo, což v dnešní době už jsou zlomky těch částek. No a prostě asi spolu seděli, pili, hádali se, říkali pro a proti, někteří snášeli alkohol lépe, někteří snášeli alkohol hůře a ti, co snášeli alkohol nejlépe, tak prosadili huseníček. Ono je to trochu s nadsázkou, ale tak nějak to proběhlo. Samozřejmě ty argumenty byly správné. V podstatě je to rostlina, která má všechny znaky rostlin jako běžných, to znamená, dá se na tom studovat listy, květy, kořeny, větvení, růst nahoru, růst kořenů dolů, prostě má, je to taková celkem typická rostlina. Není moc veliká, nemusí se stavit velké skleníky, dává hodně semen, to znamená, že když nám jednou ty semena dá, tak nám vydrží na dlouhou dobu. Nepotřebuje žádné včely k opilování, protože ještě kdybychom museli chovat včely, aby jsme mohli studovat naše rostliny, to by taky nebylo nejlepší. Takže má všechny tady tyhle vlastnosti, které jsou výhodné, je to plevel v podstatě, a má malý genom. Takže tenkrát, když skutečně to byla otázka té technologie, tak bylo taky potřeba najít něco, kde té DNA bude co nejméně, aby se to dalo přečíst co nejrychleji, nebo co nejsnadněji, nebo co nejlevněji.
Díváte se na rostliny jako na živé bytosti?
No samozřejmě. Jako když jim mrkev,
třeba,
tak je to
řekněme
trochu...
Řekněme třeba na úrovni jako člověka, nebo když no, víte, co ty rostliny umí, samozřejmě. Co cítí a tak dále.
Jako ne, tak nad tím se tak asi nedá uvažovat. Já samozřejmě nevím, jak lidé, kteří pracují na myších, uvažují o myších, když jim strkají elektrody do mozku třeba. Předpokládám, že taky neberou na úrovni lidí, takže jako ne, na úrovni lidí samozřejmě neberu, ale jako fascinující, fungující, biologický, reagující systém určitě.
Jiří Priml, rostlinný biolog, je dnes hostem Radiožurnálu. Můžu položit, pane doktore, otázku, která mě vždycky fascinovala, ale omlouvám se, je velmi dětská.
My většinou řešíme dětské otázky.
Děkuji vám. Jak to, že rostlina umí vždycky růst směrem ke světlu?
Ta otázka mě není úplně jasná. Jak to znamená, proč to dělá, anebo jakým způsobem to dělá? Na co se ptáte?
Obojí mě zajímá.
Tak proč to dělá, je jasné, že? Aby se ty listy dostaly ke světlu a aby mohly žít a dělat svou energii. No a jak to dělá, to je jedno z témat, které zkoumáme a v podstatě tak jednak rostliny rostou ke světlu a jednak rostliny rostou, stonky rostou nahoru a kořeny rostou dolů.
Gravitačně.
To znamená, že se orientují podle směru gravitačního působení. To znamená, že v obou případech musí mít nějaký způsob, jakým vnímají buď světlo nebo gravitaci. V tomto případě obojí, to znamená, jsou nějaké proteiny, které jsou schopny vnímat světlo. Ty jsou známé u rostlin, to je několik rodin, které vnímají různé barvy světla. No a pak je ještě systém, který teda vnímá gravitaci, což jsou buňky, ve kterých jsou v podstatě zrníčka velmi těžká a ty zrníčka padají vždycky na spodní stranu těch buněk podle té gravitace. No a tímto způsobem v podstatě ta rostlina ví, kde je nahoře a kde je dole. A když tady tyhle orgány spadnou teda dolů, tak co jsme objevili je, že v podstatě přesměrují tok auxinu, což je náš oblíbený hormon, signální molekula, která začne téct z těch buněk tím směrem, kam přes tu stěnu, kam dopadly ty orgány na základě toho gravitačního působení. No a pak ten auxin, který poteče, řekněme, v kořeni, který poteče dolů na spodní stranu toho kořene, tak bude inhibovat růst. A když jedna strana, ta spodní, roste méně a ta horní roste více, tak se ten kořen začne křivit a začne zatáčet svůj růst dolů.
Já jsem se snažila trošku se podívat na vývoj rostlin, abych pronikla do vaší branže a zjistila jsem, že jsou tam i jiné rostlinné hormony, kromě toho auxinu. Co je vlastně na tom auxinu pro vás tak fascinujícího?
Auxin ve srovnání se všemi těmi ostatními hormony má jednu zvláštní vlastnost a to je ta, že je transportován mezi buňkami v regulovaném směru. To znamená, že ty buňky ví, kterým směrem ten auxin chtějí pumpovat. To znamená, že třeba jak jsme mluvili o tom gravitropismu, tak v případě té gravitropní stimulace prostě ty buňky ví, že ten auxin mají transportovat dolů. U žádného jiného hormonu nejsme vědomi toho, že by něco takového existovalo, že by existoval systém v podstatě pump nebo přenašečů, které by byly schopné ty signální molekuly jedním směrem popohánět. A právě tím, že to auxin tady toto je schopen dělat, tak v podstatě pro spoustu vývojových procesů, včetně teda gravitrobismu, je schopný dávat ten signál, který rozhoduje o tom, co ta rostlina bude dělat.
Jakou roli má při regeneraci rostlin?
No, tak rostliny ve srovnání s živočichy samozřejmě mají daleko větší schopnost regenerace obecně. To znamená, že je zcela běžné, že rostlina z jedné jediné buňky dokáže zregenerovat celou rostlinu. Pokud pijete víno, tak třeba takový Riesling rýnský nebo kterákoliv jiná odrůda, to budou tisíce, desetitisíce, stotisíce rostlin po celém světě a všechny vlastně pocházejí z jedné jediné rostliny, která se pomocí nějakých těch odnoží nebo těch větviček zakořeněných vlastně rozmnožila. Takže to jako, že bychom se tak jako živočichové dokázali namnožit tímto způsobem, to rozhodně neumíme. No a ten auxin v tomto má taky velkou roli, on totiž podporuje růst kořenů. To znamená, že když máme nějaký zhluk buněk, které ještě neví, co z nich bude, co mají dělat, tak pokud se u nich zvedne auxin, tak začnou ty buňky se měnit na buňky kořené. A navíc tím, jak jsem říkal o tom, že ten auxin je schopný téct tím jedním směrem, tak začne vytvářet podél toho toku toho auxinu v tom zhluku těch buněk se začne vytvářet nová růstová osa. Vlastně kde bude nahoře a kde bude dole v té rostlině. To znamená, že ten auxin, jak si vybere jeden ze směrů, kterým bude téct, tak tento směr se potvrdí potom nějakými mechanismy, které ho zesílí a tento směr se stane potom hlavní vlastně růstovou osou té budoucí rostliny. To znamená, že jednak teda způsobuje vznik kořenů a jednak pomocí toho toku určuje pro tu rostlinu, kde bude to budoucí nahoře a dole.
Zkoumáte i koexistenci těch rostlin? Jestli třeba, když rostou vedle sebe, jestli spolu závodí? Jestli mají nějaké vztahy?
Různých rostlinných druhů ne. Mm-hmm. To je zatím složité. To jako nevíme ještě pořádně, které rostliny bychom měli namíchat, aby jsme se na ně mohli dívat. To spíš dělají ekologové v nějakých těch společenstvech. Takže to ne. Ale aby jsme viděli, jak mezi sebou rostliny, v podstatě identické rostliny stejného druhu soutěží, tak to ano, to studujeme. Tam je proces, kterému se říká shade avoidance, je anglický odborný termín, to znamená, že ta rostlina se snaží utéct ze stínu v podstatě, protože když ty rostliny rostou v normálním prostředí, tak jsou zastíněné svými sousedy a v podstatě ta rostlina, která vyroste rychleji než ty sousedi, tak dostane nejvíc světla, tím pádem poroste ještě rychleji a tím pádem vyhraje. Zastíní ty ostatní a ty pravděpodobně uhynou dřív nebo později. Takže tam ten boj mezi těmi rostlinami je vlastně hlavně ten boj o světlo. A to je hodně důležité pro zemědělství, protože když máme pole pšenice, tak ty rostliny mezi sebou bojují o světlo i v tom poli pšenice. A to je něco, co nepotřebujeme, protože v podstatě pro nás každá ta jednotlivá rostlina na tom poli je stejně cenná. Nám nejde o to, aby jedna z nich se prosadila a ty ostatní uhynuly. My chceme, aby všechny rostly stejně. A navíc, aby mezi sebou nebojovali a aby tu energii, kterou ztrácí tím, že mezi sebou bojují, aby spíše dávali do toho zrní. Takže třeba vypnutí takového mechanismu by prokazatelně vedlo k zvýšení výnosů, aniž by bylo potřeba víc hnojit nebo dělat nějaké méně ekologicky hezké věci.
Jinými slovy, vy s tím, co umíte, už jste schopni tohle geneticky nějakým způsobem zmodulovat tak, ano, aby to fungovalo.
Ano, to jsme určitě schopni. Někde to vypnout není problém.
Jeden z nejcitovanějších českých vědců ve světě, nositel ceny Neuron za přínos ve vědě, rostlinný biolog Jiří Friml je dnes se mnou ve studiu. Písmena GMO, tedy geneticky modifikovaný organismus, nahání mnoha lidem strach. Myslím si, že hlavně z nevědomosti. V Evropě jsou takovéhle plodiny většinou zakázané. Co je škodlivější? Právě ta možnost toho geneticky modifikovaného organismu anebo chemický postřik?
Podle toho, co víme a co výsledky, veškeré seriózní výsledky říkají, tak samozřejmě daleko škodlivější chemický postřik, protože tam jako jsme schopni znát tu toxicitu těch látek, víme, jaké to má účinky. U těch geneticky modifikovaných organismů, ať už média říkají, co chtějí, nikdo nikdy neukázal, že by tam vznikal nějaký problém. Samozřejmě problémy nějaké ekologické jsou. Bylo by asi nepěkné, kdyby nám teď geneticky modifikované organismy začaly se šířit přírodou a růst všude, ale v podstatě všechny naše kulturní rostliny jsou geneticky modifikované. Jenom to není dělané cíleně, ale je to dělané náhodně. A že by nám teď začala růst všude pšenice nebo kukuřice, nám zaplavoval naše lesy, to se taky neděje. A co se týče té škodlivosti, tak v té Americe vlastně ti Američané to jí, pěstují a dělají z toho své jídlo už několik desítek let. Je pravda, že nikdo netvrdí, že Američané mají ten nejzdravější jídelníček a vypadají jako nejzdravější populace na Zemi, ale jako je to dlouhodobý experiment s obrovskou populací lidí a zase žádné negativní vlivy tady toho se tam nikdy neprokázaly v podstatě.
Pochopila jsem, že rostlinní genetici mají v šuplíku desítky podobně upravených plodin. Kdybych se do takového šuplíku podívala, co bych tam našla? Co všechno mají nebo máte?
Tak jako samozřejmě ty geneticky modifikované organismy se dají rozdělit do několika skupin. Budou to genetické modifikace, které třeba povedou k větší rezistenci vůči nějakým škůdcům, to znamená, budeme muset míň stříkat. Můžou to být genetické modifikace, které vedou k lepšímu využití živin z půdy, to znamená, budou mít lepší kořenový systém, řekněme. A můžou to být genetické modifikace, které způsobí, že ta rostlina je odolnější k suchu. No a pak jsou to genetické modifikace, kdy vlastně vylepšujeme tu plodinu, to znamená, že dáváme jim živiny, které normálně nemá, takže vlastně to spektrum těch modifikací, které máme, nebo které rostlinní biologové mají a jsou schopni velmi rychle vlastně vytvořit, je od té rezistence ke škůdcům až po rýži, která má vitamin A, čímž pádem zachraňuje stovky tisíc až miliony životů někde v jihovýchodní Asii, kde prostě ti lidé jedí jenom rýži a ten vitamin A jim chybí, nebo banány s vitaminem A, kdy v podstatě vezmete ty geny z mrkve, které dělají ten vitamin A, přenesete je z mrkve do banánu a budete mít banán, který bude vypadat trošku oranžově a bude produkovat vitamin A. A zase v té střední Africe, kde v podstatě ty banány jsou hlavní součástí potravy těch nejchudších vrstev, tak zase to zachrání prostě stovky tisíc až miliony životů.
Jak se taková věc dělá? Je to složité laboratorně?
Ne, v dnešní době to není laboratorně složité. Prostě samozřejmě to, co je nejsložitější, je na začátku ten základní výzkum, který v podstatě zjistí například, které ty geny, které ty proteiny vytvářejí ten vitamin A v té mrkvi. To znamená, musíte zjistit, jaká dráha enzymatická, to znamená enzymatická, znamená, to jsou ty proteiny, které vezmou jednou látku, přemění ji na jinou látku, pak přijde jiný protein, vezme tu druhou látku, přemění zase na další a na konci tam máme ten vitamin A. Takže musíte znát tady tyhle hráče tady v téhle dráze. Pokud je znáte, tak ten zbytek už je rutina, to dokáže v podstatě každý student mladý. Vezmete ten gen z té mrkve, vystřihnete ho a přenesete ho do té plodiny, do které chcete. Takže pokud ta plodina jako ji umíme transformovat, tak je to jednoduché.
Já se to snažím fyzicky představit. Má dětská fantazie, prostě sleduje mrkev napíchnutou nějakou injekční stříkačkou. No, to je omyl, že jo?
Ne, není to omyl, tak jako s tím strouháním začneme. Že? Ne, nevím, jestli teda zrovna v tomto případě bych asi vzal z té mrkve ty listy a ne ten plot, ale tak na začátku rozdrtíme v podstatě tu mrkev nějakým způsobem. Vyizolujeme z ní DNA, což zase není problém, to je prostě několik různých roztoků, které tam postupně dáváme, aby jsme odstranili ty jiné látky. Párkrát se to prostě centrifuguje, stočí a na konci máme teda tu DNA. U té DNA musíme znát sekvenci těch genů, které odtud chceme vzít. No a když tu sekvenci známe, tak existuje velmi, velmi rozšířená metoda, kterou třeba používají kriminalisté, když zjišťují, jestli tento vlas patří tomu člověku, nebo tento vlas tamtomu člověku, nebo tahle krvavá skvrna. To se říká PCR, Polymerase Chain Reaction, nevím, jestli to má český název, a v podstatě pomocí této reakce namnožíme tu část DNA, kterou chceme dát do té druhé rostliny a když ji máme teda namnoženou, to znamená máme jich miliony a miliony kopií, tak zase je dáme do bakterie, protože nemůžeme přímo z mrkve to dát teda do toho banánu, takže první to dáme do bakterie, ta bakterie nám to zase namnoží a existuje typ bakterií, který je schopný tady tenhle kousek přenést do té druhé rostliny. Takže v podstatě infikujeme ten banán nebo tu rýži tou bakterií a ta bakterie, ten kousek, který jsme ji tam předložili, vnese do té druhé rostliny.
Děkuji, teď už je to představitelné pro mě. Rostlinný biolog Jiří Friml je dneska hostem Radiožurnálu. Když se ještě pozdržíme ve světě geneticky modifikovaných rostlin, vy jste řekl úplně na začátku našeho rozhovoru jednu větu, která mi pořád zní v hlavě, nemoci nás straší víc než hlad. A to se týká asi jenom našeho, řekněme, euroamerického světa.
Jistě, čím rozvinutější nebo čím bohatší ta daná společnost, tak tím je to markantnější. Ta populace stárne, ty nemoci přicházejí vždycky a ten hlad pro většinu z nás nepřijde nikdy. Takže jako tenhle pocit je pochopitelný. Já taky mám menší strach z hladu než z bolení hlavy. Že?
Pardon, a to je ten důvod, proč třeba v Evropě se více investuje do vývoje nových léků, než třeba do výzkumu takového, jaký děláte vy?
No tak samozřejmě. Jednak je to, protože nás to víc pálí a jednak na tom ty firmy vydělají víc peněz, že jako když budou prodávat nový lék proti bolesti hlavy, tak na tom vydělají podstatně více, než když začnou prodávat pšenici, která má o 5% větší výnos, předpokládám. Takže na tom není nic překvapivého, že to takto je. Ale například naši čínští přátelé ti to vidí trochu jinak. Takže tam skoro polovina rostlinného výzkumu Čínské akademie věd je zaměřená na rostliny, nebo polovina biologického výzkumu, což v Evropě bude pravděpodobně v jednotkách procent. Hmm.
Zabýváte se ještě oponenty lidmi, kteří říkají, že to je proti Bohu, nebo že člověk nemá právo udělat to, co se mu zrovna chce, aby udělal? Nebo jako vědec víte své a už to neřešíte?
Já jako vědec si myslím, že můžu mít rozhovory tady pro rádio a říkat, co si myslím, nebo co my vědci na základě našeho zkoumání víme, nebo co jsme schopni s jistou určitostí říct. Ale kdybych začal jezdit po mítincích a hádat se s lidmi, tak nebudu moc dělat svou vědu. Takže jako bylo by dobré, kdyby takoví lidé byli, ale mě ta věda pořád ještě baví víc, než to hádání se s lidmi. Takže.
Kdybychom se teď podívali do vaší laboratoře, na to, co děláte vy a vaši spolupracovníci, co bych se dozvěděla, co je teď aktuálního u Jiřího Frimla?
Pořád to, s čím jsme začali, jak to ty rostliny dělají, že kořen roste dolů a stonky rostou nahoru a ty listy, že se otáčí tak, aby to slunce na ně svítilo co nejlépe, tak to je určitě pořád ještě živé téma. S tím jsme začali v podstatě před 20 lety a spoustu věcí jsme přišli, ale spousta věcí ještě není jasný. Takže to je jedna věc. Potom zkoumáme u té kouzelné molekuly auxinu, jak to ty buňky dělají, ty jednotlivé buňky, když ten auxin se do nich dostane, aby ho prostě správně ten signál, který ten auxin dává, aby mu porozuměli, aby ho teda přeměnili nějak v tu svou odpověď. To znamená, že ta buňka se začne chovat nějak jinak. Takže zase jaké ty proteiny ten auxin tam uvidí, změří ho, kolik ho tam je a jakým způsobem pak tu informaci předávají dál těm buňkám. Takže vlastně ta odpověď na ten auxin na úrovni jednotlivých buněk. No a pak nás taky zajímá hodně, jak to celé začalo v rámci evoluce, to znamená, když rostliny začaly vystupovat z vody a kolonizovat suchou zem, tak jakým způsobem se to stalo, že začaly ten auxin používat, protože to byl ten moment, kdy ty rostliny potřebovaly, aby ty kořeny rostly dolů, aby se natáčely ty listy za tím sluncem.
A to ještě nevíte, jo?
No, to nikdo neví. Takže
dlouhá cesta, vypadá to.
Nevím, jestli dlouhá nebo kratší, ale tak jako postupně každý rok víme o něco víc.
Řekněte mi něco o tom, jaké má rostlinný biolog profesionální deformace.
No tak to nevím, to jako většinou ty profesionální deformace, těch si všímají ti ostatní a ne ti lidé, kteří jsou jimi postižení.
Takže nepochybně, ale jste ženat a vaše paní slovenská vědkyně dělá to samé, co vy téměř. Co a znamená, také patří ke světové špičce, tak to asi vidíte doma.
Takže mám přemýšlet nad tím, jaké profesionální deformace pozorují u své ženy. Tak zní vaše otázka.
Vědecky specifikováno možná.
U těch rostlinářů samozřejmě, protože s těmi geneticky modifikovanými organismy pracujeme každý den. a víme, co se s nimi dá dosáhnout, tak určitě jsme na to víc zatížení, že nás teda zlobí víc než ostatní vědce, že Evropa se k tomu staví takovým iracionálním způsobem a že lidé jako třeba ekologická hnutí a tak, které to samozřejmě myslí dobře, že je velice těžké s nimi navázat racionální dialog a nějakým způsobem jim vysvětlit, že vlastně pokud se ta genetická modifikace udělá správně, tak to té ekologii může hrozně pomoct. A to zemědělství udělat zdravější a prostě to naše prostředí udělat zdravější, takže v tom jsme určitě deformovaní, že jako tady tohle nás teda zlobí víc než ostatní. No a jinak u těch vědců je to tak, že nás rozčilují polopravdy a takové, jako když čteme ty média a vidíme, jak se to různým způsobem zachází s fakty, jak se relativizují fakty, tak nás to asi zlobí víc než normálního šťastného smrtelníka. A možná vyjadřování, že se snažíme, nebo nás zase zlobí nejednoznačné vyjadřování víc než ostatní lidi, takže často se mi stává, že prostě někdo řekne větu, já vím, jak tu větu myslí, ale zlobí mě, že ji neřekl tak, aby to bylo pravda, tak jak to myslí, nebo takže toto jsou určitě profesionální deformace, že nějak, jak jsme každý den prostě se snažíme z těch faktů vydolovat, co znamenají, a nějakým způsobem to formulovat, aby jsme nelhali ani sami sobě, ani jiným, tak jsme citlivější na to použití jazyka a na zacházení s fakty, tak to určitě je profesionální deformace.
Rostlinný biolog pan Jiří Friml byl dnes hostem Radiožurnálu. Děkuji za vaši upřímnost i za krátký vhled do světa rostlin. Ať se vám ve vaší práci daří.
Děkuji mnohokrát, bylo mi potěšením.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dnes daří i vám.